alienen apurren zelatariak. Julen azpitarte. Adimen artifizialari Stalker jazarlea kontzeptuaz galdetuz gero honen antzeko definizio bat ematen du. Jazarlea beste gizabanako bati obsesiboki eta behin eta berriz zelatan jarraika edo jazartzen aritzen zaion pertsona da askotan beldurra edo larritasuna eragiten duena. Jokabide horretan, besteak nahi ez duen kontaktua ere sartzen da, ala nola ura online zelatatzea, ziberstalkinga, ziberzelatatzea, deitzea, idaztea edo haren etxean edo lanean agertzea. Ala, garaiotan, sare sozialei lotutako adiera da gehien zabaldu dena. Esaterako, stalk egiten dit sare guztietan edo obsesionatuta dago, stalk egiten dit. Digitalizazioaren imperioak oro inbaditu baino lehen, baina bi anaia sobietar, Arkadi, Leningrad, 1925 segundoan Petersburgo 1991 eta Boris Estrugatski, Batumi, 1923 Mosku, 2012 lehenengoa itzultzailea eta bigarrena astronomoa, terminoaren inguruan aritu ziren 1971 Komarobo herrian. Zientzia fikzioaren zale anaiek genero horretako eleberriak idazten zituzten eta urtebete lehenago, 1970ean herriko kale elurtu eta utxetan paseoan ari zirela novela bat bururatu zitzaien. Estreinako zirriborroak itxura hau zuen. Tximino bat eta kontserba poto bat. Estralurtarren bisita gertatu zenetik 30 urte igaro direla, haiek utzitako zaborra baino ez da geratzen, zeina miatu eta lapurtu egiten duten eta ikerketak eta ezbeharrak ere eragiten ditu. Sineskeriak ugaritu egin dira, eta zaborra eskuratu nahi duen erakunde bat dago, boterea lortzeko asmoz. Beste erakunde batek zaborra suntxitu nahi du. Zerutik eroritako ezagutza alferrikakoa eta kaltegarria da. Aurkikuntzek ekar dezaketen gauza bakarra erabilera okerra da. Bilatzaileek elkar gurtzen dute, magoak balira bezala. Autoritate zientifikoaren gainbehera. Biosistema abandonatuak, kasik gastatuta dauden pilen gisakoak, oso garai desberdinetako hildako berpiztuak. Abia puntu horretatik jaio zen Piknik N.A. Obotxine novela, Piknik Estralurtarra, Estrugatski anaiek 1971 idatzitakoa. Lehenengo horriak idazten ari zirela, Estralurtarren zarama bilatzen ari zirenei Trapper izena jarri zieten, trampa jartzailea, baina izendapena ez zuten gustuko eta ondorioz. Rudyard Kipling idazlearen liburu batera jo zuten bila Terrekles Buntxi zenekora. Talde ausarta, zeina 1889ko estalkietako liburuaren iraultzaren aurreko itzulpena zen. Liburuak ikasle ingelesez osatutako lagun talde baten abentura Barrabas eta Kaletarrak kontatzen ditu eta estalki kuadrilla horren burua zen. Alproja gogorra eta krudela izan arren eskuzabala zen eta aurren noblezia zuen. Etzitzaigun burutik pasatu ere eginaren izena estalki zenik baizik eta estoki idatzi zuen Boris Estrugatskik 1987. Izan ere, ingelesezko to estalkek errusierazko estoken antzeko soinua du, ez da errusierazko hitz original bat estok ingelesaren mailegu bat baizik. Hori dela eta errusieraz estoker esan beharko litzateke eta ez estalker. Kuriositate terminologikoak gora behera, Estralurtarren Piknikean bildutako kontzeptua nabarmen zabaldu zen, batez ere Andrei Tarkovski zinemagileak 1979 estreinatutako Stalker filmari esker. Zeina Estrugatski anaiek idatzitako zientzia fikziozko landa meriendan oinarritzen den eleberriaren idazleak arduratu ziren gidoiaz, Tarkovski maisuak filmean arrastoa utzi zuen arren, nonbait ditxosozko hitza erabat zehatza eta soinuduna atera zitzaigun, bai eta indar handikoa ere, aitortu zuen Boris Estrugatskik. Kontzeptuaren eta obraren itzala hain da luzea, ezen bideojokoen saga bat ere badagoen. STALKR eremua. Kontakizuna 20. mendean girotuta dago, zehaztu gabeko une batean. Estralurtarrek lurra bisitatu dute, baina ustez gure planetak ez die inolako zirrararik eragin. Ondorioz, ospa egin dute supituan eta hondakinak baino ez dituzte utzi gurean. Hain justu haien espaziontziak lurreratu diren lekuetan. Parkeak inbaditzen dituzten igandezale arduragabeen gisakoak dira alienak. Loitutako leku horiei eremuak deitzen diete eta bertako lege fisikoak aldatu egin dira bisiten ondorioz. Novela, zehazki, Armont hiriko eremuan gertatzen da. Estralurtarren abarrak balio handiko tramankuluak dira ustez aparteko gaitasunak dituztelako. Hori dela eta merkatu beltzean oso garesti saltzen dira. Bada, eremu horretan sartzeko adina ausardia erakutsiko duten bakarrak estalkerrak dira, eta eleberria hain zuzen ere, Redrick Stewart bilatzaile profesionalaren inguruan argaztuko da haren nondik norakoak kontatuko baititu. Testua lau zatitan egituratzen da Redricken bizitza osoa behatzeko. Guztira, estalkerraren 10 urteko gertaerak jasotzen ditu hamarkada bete eraldaketa haren egunerokoa kontatuz. 50. hamarkadan boladan zeuden Arthur Conan Doyle, H.G. Wells eta Jules Verne, eta Estrugatzki anaiak autore haien egitura klasikotik eta asmo didaktikotik abiatu ziren. Errusiako zilarrezko baroko literatura vanguardian murgiltzeko, beti ere estilo dotoreago eta soilago bat lortzeko asmoz, errusiar tradizioko simboloak ahaztu gabe. Uztarketa horren ondorioz, haien estiloan ikuspegi humanista gailendu zen, Piknik estralurtarra eleberrian nola. Eta hala, hauek dira narrazioaren gai nagusiak, gizakiak bere etorkizunaren gainean erabakitzeko daukan eginkizuna eta botere ezarriaren kontraesanak eta zentzugabekeriak. Sistema politikoak direla eta anaiek beltzak ikusi zituzten sovietar zentsura gainditzeko, 8 urteko prozesu luzea gainditu behar izan zuten liburua plazaratzeko. Boris Estrugatzki. Seguruenik novelak bere akatsak zituen, baina baita bertute nabarmenak ere eta etzion inolako erasorik egiten nagusi zen erregimenari. Aitzitik nagusi zen burgesiaren aurkako korronte ideologikoan kokazitekeen hartara, zer arrazoi misterio txurengatik arrazoi mistikoak ote ziren? Infernukoak. Kondenatu zuten liburua Alajaina argitaletxean 8 urte eta piku pasatzera. Egia esan, agintari sovietarrek ere ez zuten erregimenaren kontrako irainik antzeman. Bai, ordea, bestelako txikikeria batzuk erregimen itxuratiaren isla zirenak, eleberriko pertsonaien moralaren kontrako jokabideak, biolentzia fisikoaren inguruko oharrak, hizkuntzari buruzko arrunkeriei lotutako kontuak. Agintari sovietarrek argibide horiek guztiak azpimarratu zituzten haien aburuz zientzia fikziozko testuak gazteentzat baitziren. Aurreiritzi horren aurrean, Ursula K. Le Guin idazlearen aipua argigarria da. Zientzia fikzioak edozein estatukuo iraul dezake irudimenaren bidez. Irudimena landu ezin duten burokratek eta politikariek uste dute tximista pistolak eta umeentzako txorakeria barregarriak baino ez direla. Ahatik, alienen askariaren arira idazle estatubatuarrak testuaren ikuspegi humanista nabarmendu zuen. Akatsa litzateke estalker utopia sovietarraren porrotari buruzko parabolatzat hartzea. Parabola baldin bada, gizateriarena da. Horren bestez, deigarriak dira novelako protagonisten elkarrizketak, besteak beste erlijioari eta zientziari buruzkoak. Hala, diskurtso humanista kritiko baten bidez, gizakiaren hobekuntza eta askatasuna bilatu zuten Estrugatzki anaiek Redrick Stalkerrak liburuaren amaieran bilatzen duen objektua urrezko bola nahi horien isla da, eta haien liburuak obra txiki bat badirudi ere, lan luzeago edo sakonago baterako abia puntua ematen baitu sarritan, funtsezkoa da sovietar batasunak emandako zientzia fikziozko obra zabala ulertzeko, bere misterioa eta ambiguotasuna tarteko. Le Guinen hitzetan, eleberria irudimentsua da gertaeretan aberatsa xehetasunetan eta sofistikatua ikuspuntu etiko eta intelektualaren aldetik. Horiek horrela, anaia sobietarraiek tresna etiko eta politiko gisara erabili zuten zientzia fikzioa, pentsamendu burgesari eta autoritarismoari desafio egiteko konponbiderik proposatzen ez zuten arren.